nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fentime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, Palestina dhe Kozi Shenti janë ende çështje e parë e botës islame. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iran në një takim me një grup zyrtarësh dhe anëtarë të shuar të grupeve të ndryshme të rezistencës palestineze tha: Palestina dhe Kozi Shenti janë ende çështje e parë e botës islame. Sipas agjësisë IR në Telem, Hussein Amir Abdullahian, duke vazhduar udhëtimin e tij në Siri, të shtunën në Damask, takoi dhe bisedoi me një numër të madh zyrtarësh dhe anëtarësh të shuar të grupeve të ndryshme të rezistencës palestineze. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian në këtë takim shtoi: Palestina dhe Kosi Shenjt janë ende çështja e parë e botës islame dhe derisa të formohet shteti palestinez në të gjithë territorin dhe tokën historike të Palestinës me kryeqytet, Kocën e Shenjtë Palestina do të vazhdoj të mbetet çështja e parë e botës islame. Amir Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, tha: Për shumë vite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës alatë të tyre, njëri pas tjetër shpalosën planet të ndryshme si Oslo, lindje e mesme re, lindje e mesme madhe, marrëveshje e shekullit dhe pakti i Abrahamit. Por kombi dhe rezistenca palestineze me unitet, kohezion dhe stabilitet shëmbullor hodhi në koshin e plerave të historisë të gjitha ato plane kompletuese. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu nderoi kujtimin dhe emrin e General Martir Haçkasën Sulejmani, i cili luajti një rol unik në mbështetjen e rezistencës në Palestinë dhe boshtit të rezistencës. Një numër zyrtarësh të grupeve palestineze gjithashtu shprehën mirënjohën dhe vlerësimin e tyre për mbështetjen e vazhdueshme të Republikës Islamike të Iranit ndaj Palestinës dhe kombit dhe rezistencës së tij. Reagimi ndërhyrës si Macron ndaj ekzekutimit të spionit britanik. Presidenti francez, duke ndërhyrë në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit, ka reaguar ndaj ekzekutimit të spionit britanik Alireza Akbari. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, presidenti francez Emmanuel Macron e quajti të urryer dhe barbar ekzekutimin e Akbaris. Macron tha se ai qëndron në solidaritet me Britaninë dhe dënon ekzekutimin e spionit Akbari. Para kësaj, Ministria e Jashtme franceze në një deklaratë ndërhyrëse njoftoi se Catherine Colonna, ministra franceze e punëve të jashtme, të shtunën thirrjet e ngarkuara me punë të Republikës Islamike të Iranit në Paris, për shkak të ekzekutimit të një shtetësi britaniko-iranian të akuzuar për spionazh. Në këtë deklaratë thuhet ngarkuar me punë i Iranit në Paris është parlamentuar gjithashtu se shkeljet e përsëritura të ligjeve ndërkombëtare nga Irani, veçanërisht në lidhje me trajtimin e shtetësisë të huaj, që i ndalon në mënyrë arbitrare, nuk do të mbeten pa përgjigje. Dje në mëngjes, qendra mediatike gjyqësore e Republikës Islamike të Iranit njoftoi spionin e shërbimit sekret britanik Alireza Akbari u dënua me varje. Qendra mediatike gjyqësore njoftoi se Alireza Akbari, i cili ka shtetësi të dyfisht iranianë britanike, është akuzuar për korrupsion dhe veprime të gjera kundër sigurisë së brendshme dhe të jashtme të vendit përmes spionazhit për agjensinë e inteligjencës së qeverisë britanike në këmbim të një page prej 1.805.000 euro, 265.000 pound britanik dhe 50.000 dollar amerikan, u dënua me vdekje dhe u ekzekutua. Britania tërhoqi përkohësisht ambasadorin e saj nga Teherani. Ministri i Jashtëm britanik James Cleverly njoftoi se pas ekzekutimit të Alireza Akbaris, Londra ka tërhequr përkohësisht ambasadorin e saj nga Teherani për konsultime të mëtejshme. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, James Cleverly të shtunën publikoi një mesazh në Twitter duke pretenduar se Londra po shqyrton hapat e arshëm në përgjigjet e ekzekutimit të Akbaris. Alireza Akbari, i cili ka shtetësi të dyfisht iranianë britanike, u dënua me vdekje për korrupsion dhe veprim kundër sigurisë së brendshme të jashtme të vendit nëpërmjet spionazhit për aparatin e inteligjencës së qeverisë britanike dhe u ekzekutua me varje. Ndërkohë, të shtunën Simon Shercliffe, ambasadori britanik në Teheran, u thirrën në Ministrinë e Punëve të Jashtme nga drejtori i përgjithshëm i Evropës për ndihmën në përgjigjet e ndërhyrjeve të papërshtatshme të Britanisë, përfshirë atë në fushën e sigurisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë takim, ambasadori tha se protesta e Iranit lidhur me aktet e sabotimit dhe veprimet që bien ndesh me sigurinë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit ju pasqyruan qeverisë britanike. Drejtori i përgjithshëm i Evropës Perëndimore në Ministrinë e Punëve të Jashtme deklaroi: "Mbështetja e pajustifikuar dhe diellzore e gjendjes të spionazhit nuk përputhet me pretendimin e marrëdhënieve të bazuar në respektin reciprok dhe vazhdimin e veprimeve të tjera të palishme dhe kriminale nuk mund të tolerohen në asnjë mënyrë, pasi qeveria britanike duhet të pranojë pasojat e përgjegjësisë duke vazhduar qasjen sa jo ortodokse dhe intervencioniste. 60.000 të vdekur me korona në Kinë në 36 ditë. Një zyrtar kinez i shëndetësisë njoftoi se gjithsej 59.938 persona kanë vdekur nga COVID-19 në të gjithë vendet brenda 36 ditëve të fundit. Kina ka raportuar gati 60.000 vdekje të lidhur me koronavirusin në muajin që kur hoqi politikën e saj të rreth zero covid, raportoi të shtunën New York Times. Ajo është përshpejtuar e cila thuhet se ka infektuar me miliona njerëz. Që nga shtuna, Kina ka raportuar gjithsej vetëm 5.241 vdekje nga COVID-19 që nga fillimi i shpërthimit në qytetin Wuhan në fund të vitit 2019. Statistika dhe reja të publikuar atë që së shtunë përshin ata që kishin COVID, po gjithashtu që vdishin nga sëmundjet të tjera kronike. Kina është vënë në kritikën e rritje për dështimin e saj në dhënën e të dhënave të besueshme mbi përhapjen e shpërthimit të COVID-19 dhe numri e vdekjeve në të gjithë vendin pavarësisht skenave të përhapura të spitaleve, morgjeve dhe shtëpive funerale të tembushur në javët e fundit, vendet dhe organizata botërore shëndetësisë ka reaguar ndaj mungesës së transparencës që janë bërë nga disa vende si Japonia dhe Korea e Jugut në vendosje kufizimit të udhëtor për vizitorë kinezë, pasi Kina rihapi kufijtë e saj gjatë së dielës. Ka 14 të vrarë dhe 64 të plagosur në sulmin me raketët të Rusisë në Ukrainë. Rusia nisi dy sulme të gjëra me raketa në Ukrainë gjatë së shtunës që shkatëruan disa njësi banimi në qytetin qendror të jugut Dnipro, duke vrarë të paktën 14 persona dhe plagosur 64 të tjerë. Ekipet e shpëtimit janë ende duke pasur gërmadhat e shtëpive të shkatëruara, sipas gazetës Guardian. Zyrtarët Ukrainës thanë se sulmi kishte shënjese infrastrukturën energjetike të Ukrainës, duke vazhduar strategjinë e vendit për të ndërprerë energjinë elektrike dhe për të kufizuar aftësitë e tij për të luftuar. Në një sulm të dytë, një raketë goditi një pallat nënkatësh në Dnipro, duke shkatëruar të gjithë ndërtesën. Ekipet e shpëtimit përpiqeshin të nxjerrin të mbijetuarin nga rrënoja, sipas zëvendës presidentit të Ukrainës, guvernatori i Dnipro, Valentin Reznichenko, ka thënë se të paktën 14 persona, përfshirë një vajzë 15 vjeçare, kanë mbetur të vrarë dhe 64 të tjerë janë plagosur në këtë sulm. Ai tha se deri më tani 38 persona janë nxjerrë nga rrënojat dhe operacioni kërkimi dhe shpëtimi vazhdon. Gjatë këtë sulmi janë goditur edhe objektet energjetike pas sulmit të parë raportuar ndërprerjet energjisë në Kharkiv. Rumania për refugjatët ukrainës duhet të punosh për të jetuar. Qeveria rumune po planifikon të shkurtojë mbështetjen financiare për refugjatët ukrainës të papunë në vend për të inkurajuar ata që të gjejnë një punë. Kanali Rumun Pro TV njoftoi në një raport se autoritetet e Rumanisë po shqyrtojnë çështjen e reduktimit të mbështetjes financiare për refugjatët ukrainës pasi shpenzuan më shumë se 500 milion euro në fonde publike dhe private për të mbështetur ata. Sipas raportit, qëllimi i ndryshimit të planifikuar është të inkurajojë emigrantët ukrainës që të gjejnë një punë dhe të fillojnë të mësojnë gjuhën rumune. Sipas programit aktual të ndihmës, çdo qytetar ukrainas në Rumani mund të marrë një ndihmë financiare të pakushtëzuar për jo më shumë se $440. Sipas rrjetit rumun, sipas planit të qeverisë rumune, çdo familje migrantësh ukrainas do të jetë ndihmë në të holla prej $440 nëse refugjatët janë të punësuar dhe fëmijët e tyre shkojnë në shkollën lokale. Që nga fillimi i operacionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë, Qeveria rumune ka dhënë prej rreth 565 milion euro ndihmë për refugjatët të Ukrainës. Guterres, disa pjesë të tokës do të bëhen të pabanueshme. Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, parlamentoi mbi pasojat e vazhdimit të ndryshimeve klimatike në botë dhe tha: "Pasojat e ngrohjes globale të dhe janë shkatërruese dhe shumë pjesë të planetit tonë do të bëhen të pabanueshme." Sipas agjencisë Sirën e Televizionit, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, Antonio Guterres, bëri thirrje për një revolucion të energjisë së rinovueshme për një të ardhmen më të ndryshme në botë me një mesazh në takimin e 13 të forumit ndërkombëtar të energjisë së rinovueshme në Abu Dhabi. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara shtoi: "Me politikat aktuale, ne po shkojmë drejt 2.8 gradëve të ngrohjes globale deri në fund të shekullit, pasojat e kësaj ngrohje do të jenë shkatërruese. Disa pjesë të planetit tonë do të bëhen të papanueshme dhe për shumë njerëz në botë ky është një dënim me vdekje." Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara deklaroi: "Burimet e rinovueshme të energjisë aktualisht përbëjnë 3% e prodhimit global të energjisë elektrike dhe pjesë energjisë rinovueshme në prodhimin e energjisë elektrike duhet të rritet në më shumë se 60% deri në vitin 2030 dhe 90% nga mesi i shekullit. Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara, tha: "Vale vdekje prurëse dhe nxehtë, stuhitë ekstreme dhe kushtet tjera të modit që tashmë po ndodhin do bëhen më intensive, sipas sekretarëve që raportojnë mbi ndryshimet e klimës." Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara këtë raport e konsideron një shenjë palëmruese për njerëzimin dhe tha: "Këmbanat e alarmit tashmë janë shorduese. Ky raport duhet të jetë një thirrje zgjimi për karbon dhe fosile dhe emetimet e qymimit përpara se të shkatërrojnë planetin tonë." Gjashka reagon të i deklaratëve të ministrit britanik kundër shqiptarëve. Ministri i jashtëm Olta Gjashka ka dënuar deklaratë bërë nga ministri britanik për emigracionin kundër shqiptarëve. Gjashka i ka cilësuar të tushën deklaratat kundër emigrantëve shqiptarë të përdorur nga ministri Robert Gjenneri, ndërsa shtonë se ky është një linçim që i bëhet një komuniteti që ka kontributin e tij në ekonominë dhe shoqërinë në Britaninë së Madhe. Teksa shprehet e shokuar, Gjashka tha se deklaratat e tilla bëhen pas një komunikatë të përbashkët të kryeministrave të Shqipërisë dhe Britanisë, të cilë luajnë rolin diasporës shqiptare në Mbretërinë e Madhe. E tronditur dhe pa fjalë kur dëgjoi një ministër shteti përgjegjës për emigracionin të përdorë një gjuhë të tillë për disa vota më të mjerueshme: "Gjeni shqiptarin, ndaloni shqiptarin." Një linçim verbal i një grupi të bërë etnik në gjuhën që tingëllon sigur ministri po shpall sezon e hapur për shqiptarë, vetëm disa javë pas një komunikate të përbashkët të kryeministrave të Shqipërisë dhe Britanisë, të cilët vlerësuan rolin e diasporës shqiptare në Britaninë e Madhe dhe kontributin e saj të rëndësishëm në kulturën, ekonominë dhe shoqërinë të dy vendeve. Një veçim i turshëm, një komunitet nga një ministri i një demokracie të madhe që sjell kujtime të tmeshme me një brutalitet të padurueshëm. Të nderuara dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentim politik me temë zbulon dokumentet të reja sekrete në shtëpin e Joe Biden. Mediat amerikane raportuan zbulimin e dokumenteve të reja sekrete dhe të klasifikuara në shtëpin personale të presidentit amerikan Joe Biden. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, dokumentet e reja të klasifikuara përfshin 5 faqe me informacione të klasifikuara që u gjetën në shtëpinë personale të Biden në shtetin e Delaware. Ky informacion ishte në një dhomë gjetur në garazhin e shtëpisë së tij. Një komitet i posaçëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisi djegjen e tij për dokumentet sekrete qeveritare të zbuluara në rezidencën e presidentit të këtij vendi, Joe Biden. Aktualisht pritet që komiteti i posaçëm të shpallë opinionin e tij për dokumentet sekrete të qeverisë që u zbuluan brenda shtëpisë së presidentit amerikan Joe Biden. Pjesa e parë e këtyre dokumenteve u zbulua 2 muaj më parë, ndërsa pjesa e dytë u bë publike në media të hënën e kaluar, duke se këto dokumente sekrete kanë të bëjnë me kohën kur Biden ishte nën president i administratës Obama. Siç raportohet, tema këtyre dokumenteve ka të bëjë me informacionin e sigurisë se Shteteve Bashkuara në lidhje me Ukrainën, Iranin dhe Anglinë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë ose Biden nuk e dinte që e mbante dokumente të tilla në shtëpinë e tij dhe se gjithçka që kishte në fletore vetë sa e kishte shkruar pa qëllim. Biden kishte akuzuar më parë ish presidentin Trump për papërgjegjshmëri në lidhje me ruajtjen e dokumenteve të klasifikuara të rezidencës së tij në Mar-a-Lago të Floridës. Tani republikanët kanë akuzuar Biden për dy fytyrësi. Më herët u zbulua pjesa e dytë e dokumenteve sekrete të qeverisë. Këtë herë, këto dokumente u gjetën brenda garazhit të shtëpisë personale të Joe Biden, që e bëri më të vështirë për Biden të jepte fund polemikave. Presidenti amerikan Joe Biden tha se njerëzit e dinë që unë i marr sërish dokumentet dhe përmbajtjet sekrete. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion, do të njemi me personalitetin e shquar iranian Abu Talib Kalim Kashani, poet i njohur iranian i periudës së dinastisë Safavite. Letërsia dhe arti, përgjatë periudave me plot batica dhe zbatica, ka kaluar në për disa zhvillime dhe karakteristika të veçanta. Letërsia e çdo vendi ndryshon duke marrë parasysh çështje, ndryshime dhe zhvillime shoqërore, politike dhe kulturore të aty vendi. Nevoja shoqërore e çdo shoqërie bëhet shkak që një poet ose një shkrimtar për të trajtuar çështje dhe tematika të ndryshme të përdor një gjuhë ose një stil të gjuhës letrare më të ndryshme se sa paraardhësit e tij. Ekspertët e kësaj fushe këtë ndryshim të gjuhës së shprehjes së poetëve dhe autorëve e quajnë ndryshimi i stilit të gjuhës. Për ta shpjeguar më tepër këtë fenomen gjuhësor dhe letrar të krijimtarisë autorëve të letërsisë, mund të thuhet se një artist ose një poet largohet nga metoda e paraardhësve të tij në krijimtarinë e vet dhe shkon drejt një mënyre dhe stili tjetër, dhe si rezultat i largimit nga metoda e mëparshme, realizohet shfaqja një stili tjetër gjuhësor në krijimtarinë letrare, e cila shoqërohet me terma dhe karakteristika të veçanta të saj. Letërsia perse gjithashtu ka kaluar perioda të ndryshme gjatë zhvillimit të saj. Përgjatë procesit të zhvillimit dhe jetës letrare në Iran, janë krijuar stile të caktuara letrare për shprehjen e mendimeve dhe ideve të krijuesve, duke filluar nga stili i Khorasanit e deri tek stili Nima, duke marrë parasysh zhvillimin dhe baticat dhe zbaticat në procesin e lindjes dhe zhvillimit të çdo stili letrar. Mund të shqyrtohet dhe të analizohen çështjet dhe zhvillimet shoqërore, politike dhe kulturore të asaj periudhe në të cilën është zhvilluar ai stil letrar, dhe në këtë mënyrë mund të përcaktohen shenjat e paraqitjes, zhvillimit dhe rënjes së atij stili letrar. Stili indian është një prej stileve letrare të poezisë perse, e cila është krijuar në bazë të kushteve dhe rrethanave të veçanta dhe është zhvilluar përgjatë një periudhe kohore të caktuar në historinë e letërsisë së Iranit. Krijues të mëdhenj të letërsisë persiane kanë krijuar veprat e tyre me këtë stil letrar dhe kanë lënë vepra poetike të rëndësishme për gjeneratat pas tyre. Një prej këtyre krijuesve të shquar të letërsisë persiane është Kalim Kashani, i cili ishte një prej poetëve të shquar të periudhës së sundimit të mbretit Abbas të dinastisë Safavite në Iran dhe bashkohës i poetit të famshëm të oborrit mbretëror Gurkani, i cili mbante dhe epitetin Melikul Shuara. Fama e madhe dhe e çuditshme e Kalim Kashani, si gjatë jetës së tij dhe sipas vdekjes së tij, është bërë shkak që të harrohet tërësisht historia e jetës së tij private. Biografët në çdo vend që e kanë përmendur emrin e Kalim Kashani për shkak të famës që kishte fituar, kurrë nuk kanë folur në lidhje me detajet e jetës së tij private dhe shoqërore. Studiuesi Partov Bejzai, që ka studiuar dhe edituar divanin e tij në poezi, thotë: historia jetës Kalim Kashani ka mbetur e fshehur prapa veprave të tij të gjata dhe me kalimin e kohës, një pjesë e madhe e jetës së tij ka mbetur plotësisht e panjohur dhe të dhënat e përmendura në përveprat e biografëve janë shumë të shkurtra dhe të ngjashme me njëra tjetrën. Për shembull, një poet kaq i madh dhe kaq i njohur, saqë nga tre shekujt më parë deri tani, emri i tij është përmendur në çdo vepër dhe burim të letërsisë persiane dhe atë e kanë quajtur me epitetin krijuesi i dytë i kuptimeve. Nuk dihet shumë se si ka jetuar, nuk dihet me saktësi se ku ka lindur dhe çfarë familje ka pasur dhe sa fëmijë kishte. Gjithashtu, as Kelim Kashani në poezinë e tij nuk ka dhënë informacione në lidhje me jetën e tij private. Ndërkohë që edhe nëse dikush ka shkruar diçka në lidhje me biografinë e tij, ai nuk ka shkruar diçka më tepër se sa virtytet e tij dhe sjelljen morale. Kelim Kashani, kur ka lindur, atë e kanë emëruar me emrin Abu Talib. Nuk dihet me saktësi se kur ka lindur ai. Sipas ngjarjeve përkatëse, kanë supozuar se ai duhet të ketë lindur në vitin 980 Hijri Kameri. Biografët gjithashtu kanë shumë dilema dhe dyshime në lidhje me vendin e lindjes së tij. Disa mendojnë se ai ka lindur në qytetin Hamedan, ndërsa është rritur në qytetin Kashan, dhe disa të tjerë përkundër kësaj mendojnë se ai ka lindur në qytetin Kashan dhe është rritur në qytetin Hamedan. Studiuesi Partov Berzai beson se kjo çështje është diskutuar edhe gjatë kohës kur ai ishte gjallë dhe vetë ai ka insistuar që të mos dihet se nga cili qytet është. Lutfali Beygazar, autori biografisë me titull Atesh Kade, konsideron se Kelim Kashani është nga qyteti Kashan dhe për të vërtetuar hipotezën e tij, sjell edhe disa vargje poezish nga divani Kelim Kashani, në të cilat Kelim Kashani e ka përmendur qytetin Kashan si vend lindjen e tij. Ndërkohë, autori tjetër i biografive, Nasser Abadi, në veprën e tij, duke u mbështetur në një varg tjetër poezish nga divani Kelim Kashani, ka theksuar se ai është nga qyteti Hamedan. Në fund të fundit, për ne, nuk ka edhe shumë rëndësi se Kelim Kashani është lindur në Hamedan apo në Kashan dhe në cilin qytet ka mësuar e studiuar. Me rëndësi është që Kelim Kashani është një krijues iranian dhe një personalitet i shquar i kulturës iraniane. Ndoshta, edhe ai mendon të kështu që e rëndësishme është kjo që ai është iranian dhe për këtë ka insistuar që njerëzit të mos e din nga cili qytet është.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shuara iraniane.
Në lidhje me periudhën e fëmijërisë dhe të rinisë së hershme të Kelim Kashani, gjithashtu nuk ka informacione dhe të dhëna të rëndësishme, por thonë se ai kishte trup të thatë dhe pavarësisht se kishte kushte të mira të jetesës, ai jetonte një jetë dervishi. Në veprat e biografisë, autorët e kanë lavdëruar sjelljen dhe personalitetin e Kelim Kashani dhe kanë thënë se ai jetonte një jetë poetike dhe pasi që ishte i apasionuar pas jetës së stilit të dervishëve, ai nuk u martua kurrë dhe ka jetuar i vetëm si pas stilit të shumë mistikve të rrugës së Zotit. Kelim Kashani, mësimet e para dhe studimet në shkencat të ndryshme të kohës së tij i ka marrë në qytetet Hamedan dhe Shiraz pran dietarëve të asaj kohe. Disa vite pas përfundimit të studimeve, në periudhën e sundimit të mbretit Jahangir Nureddin, babai të mbretit Shah Jahan, Kelim Kashani shkoi në Indi, që si duket në atë kohë nuk ishte më shumë se 24 vjeç dhe akoma ishte shumë i ri. Kelim Kashani gjatë këtij udhëtimi, nga aspekti letrar akoma nuk ishte një personalitet i shquar, i cili do të mund të futej në oborrin mbretëror të mbretit Jahangir, në të cilin ndodheshim shumë kritikë të zgjuar të letërsisë dhe të poezisë. Kelim Kashani ka jetuar në rajonin Dekan dhe në rajonet e tjera të Indisë dhe në vitin 1023 Hijri Kameri, atëherë kur ishte në moshën 38 vjeçare, u kthye përsëri në Iran. Kelim Kashani, pas një kohe të qëndrimit në Iran, për herë të dytë shkon në Indi në vitin 1030 Hijri Kameri. pasi kaluan 7 vite të qëndrimit të Kalim Kashani në Indi, mbreti Jahangir vdiq dhe në vënd të ti pushtetin e merë djali ti Shahe Jahan në vitin 1037 Hijri Kameri. Në këtë periud, Kalim Kashani gjatë një ngjarje me krijimin e vetëm një rubaje, arrin të futet në oborin mbretëror të Shah Jahan. Ai, me ndihmën e një premigjve të tij me emrin Mir Jumle Shahrestani, i njohur me epitetin Ruhul Emin, arrin të marrë titullin e Malikul Shuara në oborin mbretëror të Shah Jahan, mbretit më të madh të dinastisë Gurganian të Indisë, dhe deri në fund të jetës së tij arriti të mbajë këtë titull dhe privilegj në oborin mbretëror. Ai të gjithë pasurinë dhe floririn që jepte atij oborri mbretëror i Indis në fund të vitit e shpërndante për njerëzit e varfër në Indi, pasi që vetë bënte një jetë tërësisht asketike. Nga poeti Kalim Kashani kanë mbetur poezi të shumta në formatin e poemës, odës, lirikave, terkiband, pjesë poetike dhe tarxhihband. Përmbledhja ose divani i poezive të tij, i cili përmbante rreth 10.000 vargje poetike, përbëhet nga lirikat, odat, pjesët poetike, poemat, rubairat dhe format të tjera të zakonshme të poezisë. Një vepër tjetër që ka mbetur nga ai është vepra në poem e titulluar Shahname ose Pade Shahname, e cila njihet edhe me titullin Zafar Shah e Jahani. Nëse do të vizitoni monumentet historike të Indisë, sidomos monumentet e qytetit Akbarabad, mund të vërim veprat dhe poezitë e Kalim Kashani të shkruara në mbishkrime, në për objekte historike, dhe një prej tyre mund të përmendet mbishkrimi historik i objektit të xhamisë Shah Jahan në Ahmira dhe një poezi tjetër e tij në mbishkrimin historik të rezidencës mbretërore në Kalan Sorhe Akbar në qytetin Akbarabad. Kalim Kashani më në fund në vitin 1061 Hijri Kameri vdiq në rajonin Kashmir të Indis dhe është varrosur në këtë vend. Varri i tij ndodhet në qytetin Srinagar në një vend të quajtur me emrin Mazarate Kashmir. Varri i tij ndodhet në një vend i cili aktualisht nuk ka asnjë shenjë mbi kokën e tij, dhe nëse banorët përreth do të pyesin se cili është varri i tij, askush nuk e di emrin e tij. Do të thot ashtu siç ka jetuar për 70 vjet, edhe pse ishte i pasur, ka jetuar një jetë shumë të thjeshtë dhe modeste, dhe gjithashtu ka vdekur në mënyrë të thjeshtë dhe është varrosur në vendin më të thjeshtë të mundur.
Ruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Thank you. Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 9 deri në 22 të surës El-Kamer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në 12 të surës Kamer.
Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
Populli i Nuhut, që ishte para tyre, përgënjeshtroi dhe robin ton Nuhun, e quajti Renacak dhe i than, i marrë dhe ju bë kërcënim. E ai ju drejtua Zotit të vetë, unë jam i mundur, prandaj më ndihmo. Atëherë, ne me një shi të vrullshëm i hapëm dyert e qiellit, dhe ne tokën e zbërthyem në burime uji, kurse uji u bashkua siç ishte caktuar.
Në programin e kaluar u fol për gjendjen e rëndë dhe të tmerrshme të atyre që mohojnë të vërtetën në ditën e gjykimit. Këto ajete tregojnë për një pjesë të dënimit të tyre në botë dhe thonë: Profeti Nuh, ashtu si profetët e tjerë, i ftonte njerëzit te Zoti dhe u tregonte mrekullitë. Por ata nuk donin të pranonin të vërtetën, e refuzuan dhe atë e thërrisnin si të çmendur që ishte ndikuar nga gjindet. Dhe ishte imbuluar mendja. Ata e kërcënuan Nuhun se do ta vrisnin me gur. Jo besimtarët krijuan të gjithë llojet e pengesave përpara thirrjes së tij, me qëllim që ai të hiqte dorë nga misioni i tij e t'i linte ata të qetë. Në një situatë të tillë Nuhu i kërkoi Zotit ta ndihmonte kundër kundërshtarëve, pasi që Zoti i kishte thënë atij të gjitha argumentat për ata, dhe ata nuk u kthyen në rrugën e drejtë. A i zbriti mbi ta dënimin e ti, u bëj një përmbytje e madhe, që për e tyre nuk la më asnjë. Nga këto ajete, mësojmë se...
Etiketimi i profetëve si të çmendur ka qenë një shpifje e zakonshme gjatë gjithë historisë. Kundërshtarët e këqij me një taktik të tillë gjithmonë janë përpjekur të vrasin personalitetin e profetëve. Besimtarët duhet të përmbushin detyrën e tyre dhe të mos dëshpërojnë nëse mposhten nga armiqtë e tyre. Sepse fuqia e Zotit është mbi të gjitha fuqit. Shiu, i cili është një manifestim i dashurisë dhe mëshirës së Zotit, ndonjëherë bëhet shkak i zemërimit dhe ndëshkimit.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 13 deri në 17 të surës Kamer.
Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
E atë, Nuhun, e bartëm në anije dërrasash e shtyllash të gojzuara, që lundronte në mbikëqyrjen tonë, i fundosëm si ndëshkim për atë Nuhun që ishte mohuar dhe përbuzur. Atë ngjarje ne e lam kujtim, po a ka kush që merë mësim e çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi im? Ne Kur'anin e bëm të lehtë për mësim, po a është ndokush që merë mësim?
Para se të vinte dënimi mbi popullin e Nuhut, Zoti e ngarkoi atë të ndërtonte një varg të madhe që mund të strehonte të gjithë llojet e kafshëve dhe të parandalonte zhdukjen e brezit të tyre. Kjo tregonte se po vinte një stuhi e madhe, që do të mbulonte pjesën më të madhe të tokës. Përndryshe, nuk do të kishte qenë nevoja ta bënte këtë. Me ardhjen e asaj stuhie të madhe, varka e Nuhut u zhvendos me urdhrin e Zotit dhe banorët e saj u shpëtuan. Por jo besimtarët u mbytën të gjithë. Më në fund, pasi uji u tërhoq, pasagjerët spritën shëndoshe mirë nga ania. Por mbetjet e asaj anije të madhe, që janë copa druri dhe një grusht gozhd, kanë mbetur me vullnetin e Zotit, që të jenë shenjë fuqisë së Zotit dhe që mohuesit ta dinë se dënimi i Zotit ishte i rëndë dhe t'i marrin seriozisht paralajmërimet e profetëve. Natyrisht, rrëfimi i kësaj historie në Kur'an është përkujtues në mënyrën që njerëzit të mësojnë e të mos jenë kokëfort për të vërtetën. Në fund të këtyre ajeteve përmendet se Kur'ani është i lehtë. Padyshim, formulimi i Kur'anit është i tillë, që është i lehtë për t'u lexuar e në të njëjtën kohë i bukur. Përmbajtja e ajeteve përfshin gjithashtu tregime dhe shembuj që e bëjnë të lehtë pranimin e përmbajtjes. Natyrisht, edhe pse Kur'ani është lehtë, fjalët e tij janë të forta e të qëndrueshme. Dhe edhe pse është i lehtë, ajetet e tij janë të tilla që sikur të gjithë njerëzit e botës të bashkoheshin e të bashkpunonin, nuk do të mund t'ia dilnin të bënin ndonjë gjë të ngjashme me të. Nga këto ajete, mësojmë se
nëse do Zoti, dërrasat prej druri mund të shpëtoj një person në mes të një përmbytje të madhe, ashtu si shpëtoj Musaj në mes të valve të Nilit, kushdo që shan dhe që është mosmirënjohës për bekimet e ekzistencës së profetëve do të ndëshkohet në këtë botë dhe në ahiret. Ashtu si trupi i faraonit u shpëtua nga uji dhe mbeti, dhe arka e Nuhut mbeti për të shërbyer si mësim për brezat e ardhshëm. Kur'ani është një libër i lehtë, por askush nuk mund të sjellë një të ngjashëm me të, edhe nëse e gjithë bota i bashkon duart.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetet 18 deri në 22 të surës Kamer.
Kadhabat adun fa kayfa kana azabi wa nuzur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin ahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jaz nakhlin munqa'ir فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Adi përgënjeshtroi, e çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi? Atyre në një ditë fatkeqe të përjetshme, u lëshuam një erë të fortë. I shkulte njerëzit si të ishin trupa hurmash të shkullura. Dhe çfarë ishte ndëshkimi im dhe vërejtja ime? Ne Kur'anin e bëm të lehtë për të kuptuar. A ka ndonjësh që merr këshill?
Pas popullit të Nuhut, këto ajete trajtojnë historinë e popullit të Adit. Hazreti Hudi, profeti ati populli, sa do që i paralajmëroi ata, nuk i ndalën veprimet e tyre të shëmtuara. Ata gjithmonë e poshtëruan dhe talleshin me të dhe mburreshin me trupin e tyre të fort. Ata nuk e mendonin se një ditë do të frynte një erë kaq e fort dhe e tmerrshme mbi qytetin dhe vendin e tyre, sa do të shkulte trupin e tyre të gjatë të fort si palma të shkullura dhe do t'i hithte kudo. Kjo stuhi e tmerrshme vazhdoi për një javë e nuk la asgjë nga shtëpitë dhe banorët e saj. Zoti përsëriti përsëri, se pse nuk mësoni nga historia e kombeve të kaluara
dhe nuk paralajmëroheni. Mirë po duke i transmetuar historitë e tyre në Kur'an, ne ju a kemi bërë të lehtë të mësoni për fatin e tyre. Nga këto ajete, mësojmë se
duke dërguar pejgamber dhe duke i paralajmëruar njerëzit, Zoti i ka plotësuar përgjegjësinë për dhënien e provës për njerëzit dhe njerëzit kokëfort duhet të presin rezultatin e veprave të tyre të shëmtuara. Ashtu si uji, edhe era është nën urdhrin dhe vullnetin e Zotit. Herë është shenjë mëshirës së Zotit, e herë është mjet ndëshkimi për keqbërësit. Me vullnetin e Zotit, era mund të jetë shkaku i rritjes dhe shkatërimit. Kurani nuk është një libër historie, por për të udhëzuar njerëzit ai ka përmendur historinë e disa njerëzve dhe fiseve në mënyrë që të gjithë të marrin këshilla dhe të mos e mohojnë të vërtetën.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja deri në emisionin e ardhshëm. Miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.